Tak jak jsem řekl včera v rámci naší první online přednášky, já teď dokončím to povídání o olympijských hrách, o starověkých olympijských hrách v tom kontextu vývoje sportu, sportovních disciplín, sportu jako určité fyzické, ale i jiné aktivity. A pak ještě nahraju asi jednu přednášku, tak abyste ji měli v módu k dispozici ještě předtím, než budeme pokračovat v našich online přednáškách prostřednictvím Microsoft Teams. Já jsem skončil někde tím, že součástí starověkých olympijských her byl takový víceboj, řekněme, který zahrnoval jak ty sporty z oblasti dnešní takzvané těžké atletiky a na jedné straně, na druhé straně samozřejmě i z té oblasti lehké atletiky. Mluvil jsem o tom, že staří Řekové tomu říkali pantakration, což byl tedy jakýsi zápas ve volném stylu ve spojení s boxem. A já jsem mluvil o tom, že bychom to mohli chápat do určité míry jako dnešní předchůdce MMA. S tím jsem se tedy, přiznám, tak to nesetkal. Je to nějaké moje pojmenování, ale myslím, že nebudu úplně daleko od pravdy. Nicméně jsme si taky několikrát říkali, že tyto boje byly na jednu stranu velmi násilné, velmi brutální, velmi surové. A jako takové měly být především přípravou na válku, proto byly mimořádně sledované. Z těch her, jenom tedy z těch olympijských, z některých těch předcházejících, jak jsem o nich mluvil, pítiské, istmické a podobně, z olympijských her byly vyloučeni podvádějící sportovci, dokonce jsou popsány i případy korupce. Jo, zase to uvádím, protože to je v dnešním sportu, jistě nejenom sportu, ale mluvíme o sportu, velmi častý jev a je zapotřebí si uvědomit, že i takovéto negativní projevy spojené se sportem najdeme už v dávných dobách v tom starověkém Řecku. Ty olympijské hry se postupně stávaly sportovním svátkem nejen starověkého Řecka, ale šlo především postupně o událost sociální, politickou, kulturní a ekonomickou. Jo, dneska se k tomu přidávají ještě nějaké další oblasti zájmu, především tedy média, která na tom obrovská média, která na těch přenosech vydělávají, mají na to monopol a tak dále. Tehdy to byla především událost společenská, politická, kulturní a také ekonomická. I tehdy můžeme, když bychom studovali ty starověké olympijské hry podrobněji, tak můžeme mluvit o určitých sociálních dopadech olympijských her. Vítězové kromě palmových výhonků nebo věnců měli například veřejné právo na stravování z obecních prostředků, čili každý ten olympijský vítěz mohl zviditelňovat své město, to svoje polis, nebo tu svoji obci, rostla jeho politická, kulturní a především právě ta vojenská prestiž, jo? Což je dneska do určité míry může být taky, ale není to hlavní. V tom starověkém Řecku byla ta vojenská prestiž jaksi minimálně po určitou dobu tou nejvyšší možnou odměnou, že, za vítězství v tom olympijském klání. Ty sportovní slavnosti postupně také nabývaly charakteru jakési národní trezny nebo národního smutku. při kterém bývali uctíváni padlí bojovníci, ti padlí vojáci. Jo? Jsem mluvil o tom, že tedy v době konání olympijských her panovalo příměří, ale předtím i potom ty společnosti toho starověkého Řecka nebo ty starořecké městské státy Atény, Sparta a další byly neustále ve válečném, v nějakých válečných konfliktech. A to si samozřejmě vyžadovalo spoustu padlých, kteří ale zároveň byli fyzicky zdatní, účastnili se těch olympijských her jako sportovci a po skončení olympiády se zase přesunuli na bojiště, tam padli a na další olympiádě tedy jejich jméno bylo uctíváno. Je tedy tohle, co je do určité míry logické, protože těch mužů, kteří padli v těch bojích, v těch meziolympijských obdobích, bylo samozřejmě obrovské množství. Mnoho těch soutěží bylo také věnováno vítězstvím Řeků nad Peršany v té slavné bitvě u Maratonu, to je rok 490 před naším letopočtem. Na počest tohoto vítězství se potom v takovém jeskynním prostoru nedaleko toho města nebo místa nedaleko toho maratonu konaly sportovní běhy s pochodněmi, které měly charakter něco jako dnešní štafetový běh, který znáte z moderní lehké atletiky nebo i třeba z biatlonu v zimních soutěžích, z klasického lyžování a podobně. Ti nejlepší sportovci, jak už jsem říkal nebo naznačil, ve starém Řecku byli velmi dobře finančně ohodnocováni. Jejich společenská prestiž byla na úrovni třeba sochařů nebo architektů nebo význačných herců nebo nějakých úředníků. Jejich odměny byly často srovnatelné nebo i v některých případech vyšší než tyto protěžované profese. Podobně jako dneska to je samozřejmě v mnohem větší míře, ale i tehdy existovala kritika těch her nebo pořádání těch her, té pompéznosti. Jednak těmi, kteří nebyli tak fyzicky zdatní, ale i skutečnými kritiky, jo, kteří třeba mohli mít rádi sport, nebo i dnes řada lidí má rád sport, sportuje, ale není to výkonnostní nebo vrcholový sport, spíše jakýsi odpočinkový, rekreační, volnočasový. A v řadě takových lidí samozřejmě se ty pompézní akce typu olympijských her nebo různých mistrovství světa nelíbí z různých důvodů. A tady to existovalo už v té starověké Olympii také. I ty antické olympijské hry se postupně profesionalizovaly, dokonce se v určité fázi vytvořil jakýsi sbor profesionálních organizátorů, kterým se říkalo Helanolíci, kdy byli údajně nebo měli být neskorumpovatelní, měli mít na starosti přísné potrestání těch podvádějících sportovců, k čemu také samozřejmě docházelo. Takovým nejmenším trestem bylo vyřazení z těch her nebo doživotní distanc. Dneska sportovci dostávají již po druhé, jsou přistižení při dopingu, tak už potom dostávají doživotní distanc. Tehdy to bylo přímočařejší. Mohlo docházet samozřejmě k různým typům diskvalifikace, například když byla někomu prokázána vražda, čili něco, čeho se nedopustil ten olympionik při válečných konfliktech nebo při válečných bojích. Samozřejmě sem patřili krádeže, takový člověk mohl ztratit občanská práva. Podobně. Už v těch starověkých olympiádách můžeme mluvit zpětně za to o genderových omezeních. Dlouho ty soutěže byly zakázány, pokud jde o možnost se na ně dívat, tak dlouho se na ně nesměly dívat ženy, což se vysvětluje zpravidla tím, že to mohlo souviset s pravěkým a starověkým vnímáním společenské role žen. I později samozřejmě středověkým, novověkým a do určité míry samozřejmě to se to promítá i dnes, když dnes je ta demokratizace v tomto směru poměrně značná. Postupně, ale i v tom starověkém prostoru se mohly účastnit ženy třeba jezdeckých soutěží, dokonce máme i doloženy olympijské vítězky v závodech s tím čtyř spřežím. Jen tak pro zajímavost, ta první olympijská vítězka zaznamenaná, ženská olympijská vítězka se jmenovala Kyniska. Kyniska pocházela ze Sparty. Kromě tady těch genderových omezení docházelo i k celé řadě dalších sociálních omezení. Sportovat mohli, nebo účastnit se olympijských her mohli dlouho pouze svobodní lidé řecké příslušnosti. Každý zastupoval své domovské město, čili svůj městský stát, a nikdo nemohl soutěžit jako soukromá osoba. Tady to bych trošku zase srovnal s novodobým zákazem účasti černých sportovců například. Sportovci černé pleti se na některých olympijských her nemohli zúčastnit, jednak v době kolonialismu, ale i později, i když, jak si ještě asi řekneme, to neplatilo úplně, až budeme mluvit třeba o rasismu, až dojdu k nějakému dílčímu tématu rasismus a sport, což je také stále velmi silné téma a dotýká se prakticky všech moderních olympijských her. To, že to sportování tehdy bylo hodně kolektivní, o tom svědčí i jakási společná soustředění, která se konala v Elidě na západním pobřeží Peloponésu zhruba měsíc před zahájením olympijských her. Každý ten sport se tam soustředoval v určitém okrsku. Jo? To taky známe, jo? Jinak se připravují lehcí atleti, jinak plavci, že dneska je to teda na různých místech, atleti hodně často jezdí do Jihoafrické republiky, že za teplem nebo na Kanárské ostrovy, dřív jezdili na vysokohorská soustředění někam do Pireneí, do Font-Romea, si pamatuju v 80. letech, tady to se různě mění. A těch středisek je dneska celá řada, tehdy to teda byla jenom ta Elida, ale v rámci té Elidy každý ten sport měl určité teritorium, na kterém docházelo ke školenému, koncentrovanému tréninku. V tom starověkém Řecku také můžeme mluvit, nebo můžeme si všimnout, že existovaly předchůdci některých míčových her. Tak například jeden antický autor, který se jmenoval Filostratos, píše o zápasech v kopané, volejbale, basketbalu a házené. Všechny tyto čtyři, řekněme, samozřejmě říkám to moderní terminologií, byly označovány souhrnným názvem sferizis, zase nějaký starořecké pojmenování. Používalo se míče naplněného koňskými žíněmi, ty míče byly poměrně tvrdé, různě veliké, byly barevné. Dokonce jsou dochovány i zprávy o hře, která připomíná pozdější pozemní hokej. Ta hra se udržuje údajně, to mám z druhé ruky, nevím to, snažil jsem se to, když jsem byl na Řecku, na řeckých ostrovech, tak to nějakým způsobem komunikovat nebo ptát se na to, ale empiricky to nemám potvrzeno, nicméně údajně na řeckém venkově, a teďka nevím, jestli to je Peloponés nebo Atika nebo oblast kolem Aten, nebo někde na nějakém řeckém ostrově, se tato hra, tato starověká hra, udržela dodnes. Jo? Je to, pokud jezdíte do Řecka, tak můžete se potom zkusit, pokud by vás to zajímalo, pídit, tak jo, najít tuto hru. Tentýž autor, Filostratos, někdy na přelomu 2. a 3. století napsal svůj malý spis, který se jmenuje O gymnastice, ze kterého můžeme čerpat velmi užitečné informace o jednotlivých sportovních disciplínách a o metodách tréninku. Jo? Čili je stále nutný se teda uvědomit, že ten sport byl tou základnou, řekněme, tehdejší sociální politickou byla ta válka, to válčení, bylo primární, tedy ta fyzická zdatnost pro to, aby ti muži mohli bojovat proti nepříteli, ale zároveň už tam byly skoro všechny atributy toho koncentrovaného sportování tak, jako známe v moderní době. Sport vedle teda války samozřejmě byl, to už jsem samozřejmě říkal v kontextu toho pojmu Kalka Gatia, byl velmi úzce spjat s filozofií. Sport a filozofie tvořili v podstatě neoddělitelnou jednotu. Jo? Zase to můžeme mluvit o spojitých nádobách. Tohleto dnes myslím neplatí, jo? Nebo velmi, velmi omezeně, ale můžeme si říct, nebo jsou doklady o tom, že například ty nejvýznamnější filozofové, jako byl Aristoteles nebo Platon nebo Sokrates, tak byli fyzicky zdatní. Aristoteles byl znám jako vynikající sportovec, v 8. knize své Politiky věnoval zvláštní kapitolu tělesné výchově, přičemž upřednostňoval cvičení fyzická před těmi rozumovými. Dokonce, jo, že těžko o Aristotela, když se řekne Aristoteles, tak si ho spojíte samozřejmě s tím velkým obdobím v dějinách antické filozofie, ale on upřednostňoval to pěstění fyzické stránky tělesné. Ale na druhou stranu říká, že cvičit by se mělo v rozumné míře. V podstatě, byť tedy implicitně, otevřel otázku, proč tak málo sportovců, kteří vítězí v mládežnických kategoriích, vítězí i v dospělosti. To víme z celé řady sportů. Jo? Určitě i vy si možná pamatujete nějaký velký talenty, který v 15, 16 se jim předpovídala obrovská budoucnost v těch sportech. Vyhráli třeba v tenise v 16, 17 juniorku ve Wimbledonu a v 19, ve 20 zhasli. Jo, takových případů celá řada, ale je taky pochopitelně hodně výjimek ten přechod mezi tou kategorií dorostenec, junior a dospělý je v řadě sportů velmi, velmi náročný pro toho dospívajícího muže nebo ženu. A je to velká otázka. Je to taky určitý námět, kdybyste našli takových 5-6 sportovců, kterými dneska třeba 40-50, kteří byli talentovaní, kteří se ztratili, tak udělat s nimi pár rozhovorů, to by bylo velmi, velmi, to by mohlo být velmi zajímavý. Platón je také popisován jako člověk tělesně velmi obratný. Známe řadu reakcí filozofů na sportovní aktivity u Platona. Je to třeba 7. kniha jeho díla O zákone, kde uvádí, že hod oštěpem nebo diskem cvičí jen jednu ruku a druhou zanedbává. Jo? On to byl samozřejmě filozof, nebyl to profesionální sportovec, ale tu fyzickou stránku také hodně, hodně vyzdvihoval, ale zároveň si uvědomovala ta negativa, která jsou s tím spojená. Jo, což je zatěžování jenom určité části toho těla. Že? Ten, kdo prodělává takový trénink nebo prodělával, tak by mi dal jistě za pravdu, že dneska, aby se tomu ten sportovec vyhnul, tak musí být všestranější. No to štěpem vzpomeňte na Jana Železného a jeho problémy s loktem, s ramenem, že především byl operován a tak dále. Že? Oštěpařský loket je jako asi největší problém oštěpařů. Sokrates, který také měl určitý vztah ke sportu, tak ten třeba kritizoval běhy na dlouhé tratě, které údajně znetvořují tělo. Tady bychom mohli asi polemizovat, kdybychom se zabývali embodimentem a sportem, což je taky velké téma, tělesnost obecně v různých sportovních a sportovně kulturních třeba konfigurací. To je samozřejmě otázka. Spíš si myslím, že to, že trošičku může znetvořit tělo, ale znetvoření je asi silné slovo, spíše ty sprinty, než běhání na další vzdálenosti. Pokud jde o pomalý zánik nebo postupný zánik řecké tělesné kultury, tak to souviselo samozřejmě zase s historickými událostmi. Klasické Řecko se dostalo kvůli vnitřním politickým sporům od 4. století před naším letopočtem do takové první fáze krize, která vrcholí v roce 333 podmaněním městských řeckých států Alexandrem Makedonským, Alexandrem Velikým, známé jméno z dějin, který se také účastnil olympijský her v běhu, ale víme, že příliš neuspěl, ale i on byl fyzicky velmi, velmi zdatný. Bez toho by nemohl proniknout až tam někde do Indie. Řecká společnost se začala v té době velmi výrazně diferencovat. To se začalo týkat i řeckého pojetí sportu, který se, jak jsem říkal, postupně profesionalizoval a začala do něj také výrazně zasahovat medicína. Další velmi důležitý atributy, zejména v tom moderním pojetí sportu, o zásahu medicíny do těl starověkých sportovců známe především díky Hippokratovým spisům, který jako zřejmě první zavedl pojem zdravé výživy jako určitého předpokladu dobrých sportovních výkonů. Později potom ty jeho zprávy doplňoval známý doktor Galén, že ho znáte z Karla Čapka, Galénos, což je považován za některými v některých pramenech za prvního sportovního lékaře vůbec. Zároveň začalo docházet k určitému přechodu od společenského chápání sportovních soutěží k individualistickým. Postupně se vytvořila ve středním Řecku nová sociální vrstva závodníků z povolání. Tady jsme u toho výrazu, který jsem uváděl v souvislosti s Homerovými spisy, atlétes, což bylo původně označení závodníků soutěžících o ceny. Ty ceny se řecky označují jako atlon. Od toho je tedy potom označení atlet, atlétes. A později tedy ten termín označoval ty, kteří se tím sportem živili, kteří byli cvičeni speciálními trenéry, dostávali vysoké peněžité odměny na svou dobu a tak dále. Ta atletika stávala pro řadu mužů velmi lákavým zaměstnáním, jo? Což se po těch 2500 letech stává, že dodnes pro ty vrcholové sportovce. Možná, že ne ve všech disciplínách, já jsem uváděl sprint, běhy na velkou vzdálenost, ale vždycky jsou takový cykly, kdy se objeví nějaký výrazný talent, který potom udává určitý fashion, jo? Tomu sportu a atletice. Jo? Teďka to je třeba skokan, švédský mladíčký skokan o tyči Duplantis, který po mnoha letech překonal Bubku světový rekord, tehdy považovaný za téměř nadlidskou bytost, nebo norský čtvrtkař Warholm, Anders Warholm, který útočí na letitý světový rekord Kevina Younga. A tak dá před několika lety, že skončil Usain Bolt, který byl 10 let považován za takovou největší hvězdu atletiky. Dneska se to mění. V určité době tomu teďka hodně silové disciplíny se vrací do módy. U mužů to je především vrch koulí, zejména Američan Crowser se stará o o to, aby o tu atletiku byl stále větší a větší zájem. Jo? Takže ta atletika tehdy i dnes se stává poměrně lákavým zaměstnáním. Tehdy více než dnes, jo? Protože přece jenom více než lehcí atleti, i když i mezi nimi najdeme milionáře, tak zdaleka se to nepřibližuje těm nejlepším výdělkům těch nejlepších tenistů nebo jezdců Formule 1 nebo fotbalistů, profesionálních basketbalistů z NBA a tak dále. Tolik k tomu starověkému Řecku a já, byť už tedy mnohem stručněji než v případě Řecka, řeknu ještě něco o starověkém Římu a v kontextu sportu. Řím se dlouho fungoval i v rámci sportovních aktivit, to je pod řeckým vlivem. Postupně se ale do řad sportovců dostávají příslušníci i neřeckých kmenů, třeba bývalí otroci a tak dále. A je tady určitý zásadní rozdíl oproti sportování v antickém Řecku. A to je ten, že ti Římané byli daleko více svázáni takovými složitými občanskými vztahy a politickými zájmy. Což potom samozřejmě po několika z těch letech vygradovalo vygradovalo to prostě do té míry, že to sportování nebo ty olympijské hry skončily. I tady v Římě, pokud jde o sportování, tak tělesná aktivita byla původně doplňkem kultovních obřadů. Postupně také docházelo k precizní organizaci s patronátem římských císařů. A tady v tom kontextu byly nejslavnější ty známé gladiátorské hry, které měly několik podob. Těm nejstarším patřily štvanice, což byly souboje různých druhů zvěře. Později to byly umělé lovy. A nakonec se tyto gladiátorské hry staly samostatnými hrami. Úplně se jakoby vyčlenily z toho obecnějšího klání a za císaře, za známého Cezara, byly přemístěny do amfiteátru. Ti gladiátoři, navzdory tomu, že se konaly samostatné gladiátorské hry, tak stály zpravidla na nízkém nebo nižším stupni společenského žebříčku než jiní profesionální sportovci. Byli to totiž často otroci z trestu, nějací zajatci, zločinci, lidé odsouzení na smrt nebo k nějakým nuceným pracím a podobně. A takovou jejich největší odměnou v rámci těch gladiatorských her pro vítěze bylo pravděpodobně propuštění z toho otroctví, ale bez nároku na římské občanství. Přesto i tak mohl takový člověk udělat poměrně slušnou kariéru. Jak vypadaly olympijské hry v době okupace Řecka Římem? Ty gladiátorské hry nebyly nikdy součástí těch olympijských her. Ty se vydělily z nějakého jiného obecnějšího klání, ale ne z těch olympijských her. Čili byly tady nějaké olympijské hry, pak nějaké jiné obecnější sportovní klání, které nemělo třeba ten čtyřletý cyklus, a pak tady byly ty gladiátorské hry a asi ještě některé další. Gladiátorské hry nebyly nikdy součástí těch starořímských olympijských her. Účastnilo se jich, víme zase z různých análů, že se jich účastnili někteří císaři, například Tiberius, dokonce víme, že se stal olympijským vítězem, vyhrál závod s koňským čtyřspřežím, jednou dokonce zvítězil i ten neblaze proslulý císař Nero, někteří další. Jo, a tady Tiberius a Nero jsou v té škále těch mnoha římských císařů, asi ti patří těm nejznámějším, proto uvádím jejich jména. Postupně ten, to politikum postupně začalo hrát čím dál tím větší, významnější a bohužel tedy negativnější roli. Začalo docházet čím dál tím více k politickému zásahu, zase určitá paralela k těm moderním olympijským hrám, které nikdy v podstatě neproběhly, možná až bychom nevymysleli nějakou výjimku, plně v té čisté podobě. Poslední hry se konaly roku 393, to víme přesně, byly to 293. olympijské hry a rok na to je císař Theodosius I. zakázal a krátce na to, že v tom kontextu toho nastupujícího křesťanství, které ale ještě byla taková ta první fáze několika set letá, že po Ježíši Kristu a po tom nástupu křesťanství do toho blízkovýchodního, později i do toho mediteránního prostoru, že na Apeninský polostrov, Španělska a tak dále, tak to několik set let trvalo a to čtvrtý století ještě byla doba těch mučedníků a tak dále, kteří bojovali za to, aby to křesťanství se prostě mezi lidmi prosadilo. Krátce na to potom dochází tedy ke zbourání veškerých chrámů a soch v té Olympii. Čili já jsem v Olympii nebyl, asi tam budou nějaké ruiny nebo nějaké artefakty z té doby, ale to, co tam asi je, tak bylo postaveno nově. Nicméně i po tomto zákazu Římané měli do určité míry v oblibě řadu řeckých her, řekněme v uvozovkách, byla to třeba hra s míčem, hra, která se podobala pozdějším šachům. Já o šachu v souvislosti s tím raným středověkem nebo se středověkem, raným novověkem budu trošku mluvit, jo? Protože šachy to sice není úplně ta fyzická aktivita v tom tělesním slova smyslu, ale je, jo, můžeme vést dialog, otázku o tom, co jsou to vlastně šachy, jestli to je nějaká hra, intelektuální hra, jo, nějaká prostě cvičení mozku, nebo jestli to je i nějaká sportovní aktivita. Já sám o tom nemám úplně jasno, když vím, že šachy jsou považovány jak za hru, tak za určitý druh sportu. Patří sem třeba i hra v kostky, ara acta est, i kostky jsou vrženy, znáte z latiny. Ale co už teď můžu předem říct, je to, co už jsem trošičku naznačil v části té přednášky, kterou jste poslouchali, je, že všeobecně ta tělesná aktivita začala upadat, dochází k, řekněme, všeobecné dekadenci, nejen v oblasti teda sportu, ale i politiky, náboženství a tak dále. A ne absolutní, ale k určitému většímu či menšímu úpadku. A místo toho se objevují negativní jevy, jako byly třeba hazardní hry, jo? Které mají tedy kořeny tady v tom přelomu mezi starověkem a středověkem. Můžeme tedy na závěr tohoto úvodu ke starověku shrnout takové desatero, jsem vybral takový 10 bodů, do kterých můžeme to starověké sportování shrnout. Ten první rys bych označil jako, nebo charakterizoval bych ho jako tak, že docházelo k poměrně velmi rychlému vývoji od takových jednodušších forem sportování ke složitějším. Jo? Kam patří ta organizace, profesionalizace a podobně. A potom zhruba 800 letem nebo 1000 letem období dochází k postupnému úpadku těch tělesných aktivit. Jo? A tady to já si troufnu říct, nebo dovolím si to říct, že to může souviset s cyklickým vývojem jednotlivých civilizací. Kdybyste se podívali Kdybyste trošku studovali třeba 3, 4, 5 autorů, kteří se zabývají dějinami civilizace, nějaký konfiguracemi civilizace, civilizačního růstu a úpadku, v antropologii to byl třeba Alfred Kroeber, a nevím, v sociálních vědách nebo v sociální, řekněme, filozofii nebo historii, to byl Arnold Toynbee třeba, nebo známý Oswald Spengler, a našli bychom ještě některé další jména. Kdybyste se podívali na jednotlivé civilizace, tak třeba Alfred Kroeber mluvil o tepech a nějakých pulzech a diastolický, systolický tlak. Jo? Prostě že něco tepe, jde na vrchol a pak to zase padá. Prostě taková jakoby možná sinusoida nebo vlnění, nebo jak to nazvat, jo? Kdy ta vlna je v určitý fázi na vrcholu a pak padá, což je samozřejmě teda metafora, která ten pohyb té civilizace nebo vývoj té civilizace zrychluje, ale každá ta civilizace si prochází určitými etapami, kdy má určitý vrchol, ten nějakou dobu trvá, že pak dochází k postupnému úpadku. Jo? Takže tady ten přechod od nějakých jednodušších forem ke složitějším a následný postupný úpadek tělesných aktivit můžeme chápat v tomto kontextu. Druhým takovým rysem, který jsem zmínil, všechny jsem zmiňoval, ale teď to jenom shrnuju stručně. Sportovní nebo fyzické aktivity byly výrazně spojeny s náboženstvím, s rituály, ale také s uměním, filozofií a především válečnictvím. Třetím rysem, který bych vytýčil, byl přechod od společenských forem, čili od nějakých kolektivních forem toho sportování, k individualistickému pojetí. Jo? A tady je teda ten rozdíl. Ten první typ, to je spíše to Řecko, že druhý ten individualistický pohled na sportování, to je spíš ten starověký Řím. Dalším čtvrtým rysem je určité postupné vměšování politické struktury do sportovních aktivit. Já jsem mluvil o patronátu římských císařů, účasti panovníků, už třeba v Egyptě, ve starověkém Řecku a tak dále. Zase srovnejte, kdo zahajuje vždycky ty moderní olympijské hry oficiálně. Nejvyšší představitel toho státu, kde se ta olympiáda nebo třeba mistrovství světa ve fotbal nebo nějaká velká událost koná. Jo, čili v Londýně to byla třeba Alžběta II. V Rusku v Soči zimní olympiádu zahajoval Putin a tak dále. Pátým rysem je sociální diferenciace. Značná sociální diferenciace, kdy jsme si řekli, že to sportování bylo, a zejména tedy účast na těch hrách významných, byla určena pouze pro privilegované vrstvy té společnosti. Šestým rysem je to, co bych označil jako postupný nárůst kosmopolitismu. Původně, vzpomeňme, v tom starověkém Řecku to byly v podstatě jenom Atény, čili to nebyly olympijské hry, ale aténské hry nebo atické hry, jak řekli, a později se mohli účastnit, nevím přesně od které doby, ale postupem doby se do toho mohli přičlenit i účastníci z širší egejské oblasti. Dalším sedmým rysem je to genderové omezení, čili vyloučení nebo jen velmi omezená účast žen na sportovních aktivitách. Osmým důležitým rysem je to, že v antice najdeme zárodky budoucích moderních sportů, kdy tedy nejprestižnější postavení měla atletika. Snad odtud pramení ten torčení atletika je královna sportů. Když je královna sportu na olympiádě, to asi jsou to určitě nejsledovanější soutěže, ale s určitou lítostí jako nemůžu říct, že to je nejglobálnější sport nebo globálně nejsledovanější sport, nebo že by měl nejvíce fanoušků, to určitě nevím, na jakém místě, asi fotbal bude první, Formule 1, basketbal, nevím. S tou prestiží souvisely potom také velké výdělky tehdejších sportovců, přesně řečeno těch vítězů. A dále sem patřil tedy zápas v různých podobách, v římské době tedy ty ony zmiňované gladiátorské zápasy. A pak sem patřil ještě teda pětiboj a to postupné rozdělení na to, co dneska označujeme lehkou a těžkou atletiku. Předposlední, devátý rys je, zmiňoval jsem tu absenci plavání na těch starověkých olympijských hrách. To se vysvětluje, nebo vysvětlil bych to tak, že plavat uměl v podstatě patrně každý starořek, nebo všichni ti, kteří žili v té egejské nebo širší středomorské oblasti, a patrně kvůli tomu umístění, té situovanosti té starověké Olympie, ale snad také kvůli tomu, že plavat uměl díky přístupu k moři každý Řek, oni byli také výborní veslaři, před nimi Féničani a tak dále, tak to nebylo pravděpodobně považováno za druh sportu, který by si zasluhoval pěstění, trénink, školení. Jo, čili to plavání bylo pravděpodobně považováno za něco jakoby banálního, jo? Prostě něco, co není hodný nějakého dalšího pěstění, nebo v čem by si mohli lidé navzájem konkurovat. Jo? Prostě bylo to asi spíše spojeno s tím volným časem, zábavou a podobně. A konečně posledním, desátým rysem je to, že to konání olympijských her, jiných her, se konalo v pravidelně se opakujících časových cyklech, zpravidla tedy čtyřletých, a byl to takový regulátor válečných aktivit té egejské civilizace nebo těch egejských společenství. Ty sportovní soutěže typu olympijských her tedy můžeme taky chápat jako pravidelně se opakující konciliační rituály posilující míru, konciliace, že je nějaký směřování, smíření, znovu smíření a tak dále. Jo? Čili zastavili se boje a došlo k dočasnému smíření. Jo? Nevím, jestli v některých případech třeba i trvalejšímu nebo trvalému smíření, což by byl takový jakoby konečný cíl, že, těch starověkých i těch novověkých olympiád, ale víte, že to takhle nefunguje. To válčení, válka, to je další prostě pravděpodobně sportu, náboženství, jazyka a tak dále, pravděpodobně jakási kulturní univerzálie nebo antropologická konstanta, se kterou se lidstvo jaksi neví, tady v tom případě neví rady, protože to je negativní konstanta, pochopitelně, aspoň teda pro řadu z nás. Tak já se v závěrečním odstavci tady toho úvodu ještě vrátím k tomu už několikrát zmiňovanému Norbertu Eliasovi a jeho žáku Eriku Dunningovi. Elias a Dunning jsou v podstatě těmi pionýry, dá se říct, na poli sociologie nebo sociálních věd, kteří se začali profesionálně zabývat sportem, jak jsem říkal, tedy v kontextu toho civilizačního procesu. Oni už někdy v 60. letech začali testovat hypotézu spočívající v tom, že ten raný rozvoj moderních sportů může být chápán jako civilizační proces, jak jsem řekl, a začali s komparativním výzkumem sportu starých Řeků a Římanů s jejich moderními ekvivalenty, o což se taky někdy obratněji, někde možná méně obratněji snažím. A oni proto razili termín v angličtině, ty jejich práce vycházely v angličtině agonistic game contest, jo? Čili nějaké agonistické herní soutěže. Sem patří zejména rohování, čili nějaký box, boxování, nebo to, co připomíná box, wrestling, čili to, co dneska označujeme jako řecko-římský zápas obecně, a ten pankratio, jo? Čili ten starořecký ekvivalent dnešní, oni to nazvali jako poslední bitvy, jo? Prostě zase ta aluze, ta narážka na to válčení. A Řekněme si stručně na závěr, že podle nich ty starověké sportovní aktivity v raných fázích civilizačního procesu, řekněme tedy, že starověkým Řeckem začíná alespoň v naší oblasti ten dlouhý civilizační proces, řekněme části západní civilizace, protože přece jenom ona potom extendovala, jak víme, byly tedy v těch raných fázích civilizačního procesu byly velmi odlišné od toho dnešního pojetí sportu. Ty agonistické hry byly využívány tedy jako přímý trénink na válku, byly založeny spíše tedy na étosu válečníka, nějakého bojovníka, symbolem teda byl nějaký spíše nějaký štít nebo kopí, než nějakého na étosu nějakého čestného boje. Jo, který je tedy, že tady narážím trošku na Pierre de Coubertin, že ona na to jeho heslo, že vznikaly moderní olympijské hry, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a zejména tady bojovat čestně, nepodvádět a tak dále. Jo? Ale víme, není to jenom doping, že jo, ale prostě i různý jiné formy nečestných soubojů i dnes, jo? Čili je to zase určitý jakoby, ideál, který samozřejmě Elias Danningem si určitě toho byli vědomi. Ta práce, ze které vycházím, ta jejich práce, ze které vycházím, ze které ještě budu vycházet, se jmenuje Geneze sportu jako sociologický problém a vyšla poprvé v roce 1986. Jo, Norbert Elias a Eric Danning, The Genesis of Sport as a Sociological Problem. Tak, tím bych zakončil první část toho historického úvodu a další přednášku, nahranou tedy na kterou nahraju v zápěti, nebo kterou budete mít k dispozici v zápěti, bude sportování ve středověku a raném novověku. A to už tedy nebudu probírat tak, možná tak podrobně jako ten starověk. A řekneme si taky proč. Protože podrobně si řekneme, proč k tomu došlo. Proč došlo k tomu úpadku těch sportovních, ale nejenom sportovních aktivit, protože sport je součástí, či samozřejmě, jak asi nemusím říkat, součástí nějakých sociokulturních a politických a dalších konfigurací. Tak, tím bych teď skončil.